Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kosovska policija preuzela od Euleksa čuvanje suda u Mitrovici. Vanredna situacija proglašena u pet opština. Nema primirja u pojasu Gaze, 40 mrtvih, 14 ljudi poginulo na istoku Ukrajine. I danas nestabilno vreme u istočnim i južnim krajevima, padavine mogu biti obilne. Sutra uglavnom sunčano, popodne mogući pljuskovi. U narednih pola sata ovo su neke od naših tema. Vojnički učinak nevelike grupe dobrovoljaca iz Srbije, srpskih četnika, kako sebe nazivaju, koji se bore na strani proruskih separatista u Ukrajini, nije veliki, ali, kaže komentator Boško Jakšić,
politički marketing koji oni šire je vrlo neugodan za Srbiju.
Ljuta bitka oko jedne parcele bije se u selu Rakovica. U ovoj emisiji o posljedicama neefikasnosti srpskog pravosuđa govorit ćemo kroz priču porodice Radaković, koja je i svojim telima branila imovinu za koju i oni i novi vlasnici tvrde da je baš njihova. Branislav Radaković se prisjeća.
Pošao sam da zaštitim Kajsiju, da uhvatim Kajsiju, pa neka seku meni. Ja sam rekao, sesti meni, zajedno sa Kajsijom.
Čućete i satiričnog pera Predraga Lucića i tonski zapis iz autobusa kojim je kompletna vlada Srbije otputovala u Niš na svečanu sednicu povodom 100-godišnjice početka Velikog rata.
Iz Beograd, firmom Vučić, upravo se vlada sprema.
Ovu rubriku čućete na samom kraju emisije, a sada najpre vesti i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obezbeđivanje osnovnog suda u severnom delu Mitrovice danas je od Euleksa preuzela kosovska policija, što je, kako je rekla port parolka Euleksa, Dragana Nikolić Solomon, u skladu sa briselskim dogovorom. Direktor direkcije kosovske policije, Rašid Čaljaj, izjavio je da kosovska policija posjeduje potpuni kapacitet za obezbeđivanje ovog suda.
Od danas kosovska policija čuva ovaj sud ovdje u Mitrovici i ja mogu reći da je to poseban dan za kosovsku policiju, jer radim na tome da poboljšamo naš rad i našu službu za građane svi Kosova. I odgovorno mogu da tvrdim da kosovska policija radi će svoj posao na najbolji način, čak bolji od Euleksa.
Vanredna situacija zbog jakih padavina, materijalne štete i plavljenja stambenih objekata tokom prethodna dva dana proglašena je u Požarevcu, Medveđi, Topoli, Sokobanji i Boljevcu, saopštio je MUP Srbije. Elektroenergetski sistem Srbije je stabilan i ne planiraju se restrikcije uprkos vremenskim nepogodama, izjavio je vršilac dužnosti direktora EPS-a Aleksandar Obradović. Direktor termoelektrane Kostolac Dragan Jovanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je blok A2, koji je zbog poplava juče bio isključen, danas pre podne ponovo priključen na mrežu i da normalno funkcioniše. On je međutim rekao da su na ugljenokopu Drmno delimično poplavljeni sistemi za eksploataciju, ali da se nada da će u toku dana biti pokrenuta proizvodnja uglja.
Blok je jutros posle 8 sati vezan na mrežu i on je ovog momenta u normalnom radu. Također i u termoelektrani B, blok B2 radi. Na kopu Drmno je dosta teška situacija vezana za padavine. Mi tamo imamo veliku količinu vode, delimično su poplavljeni ugljeni sistemi i imamo velike bujice koje nam oštećuju sam profil kopa. Ja očekujem da ćemo u narednih par sati pokrenuti proizvodnju uglja, tako da u toku dana bi trebalo ugalj da počne da pristiže do termoelektrana.
Najmanje 40 osoba je poginulo kod grada Rafah kada su izraelski tenkovi otvorili vatru na južni deo pojasa Gaze. Napad je usledio samo nekoliko sati posle početka trodnevnog primirja, saopštilo je Palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Izraelski mediji su u međuvremenu javili da su naoruženi napadači pucali na izraelske vojnike u području Rafe. Na jugu Izraela oglasile su se sirene za upozoravanje na opasnost od raketa, ali nema izveštaja o žrtvama ili šteti u toj oblasti. 14 ljudi, među kojima 10 ukrajinskih vojnika, poginuli su na istoku Ukrajine u sukobima proruskih separatista i ukrajinske vojske, saopštili su vojni izvori. Ukrajinske snage su saopštile da su upale u zasedu separatista na oko 25 km od mesta pada malezijskog aviona, gde međunarodni stručnjaci traže da im se omogući pun pristup. OEPS je saopštio da je više od 60 međunarodnih eksperata, uključujući Holanđane i Australijance, stiglo na mesto gde je pao malezijski putnički avion na istoku Ukrajine. Istražne radnje počinju odmah, naveo je OEPS na svom Twitter profilu, prenosi Reuters. U nizu snažnih eksplozija, izazvanih curenjem gasa u gradu Kao Si Jung na jugu Tajvana, poginulo je najmanje 24 ljudi, a povređena 271 osoba, saopštili su tajvanski zvaničnici, gradonačelnica Chen Chu.
Sada smo fokusirani na spasilačke napore kako bismo bili sigurni da su svi građani evakuisani na bezbedno mesto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najpre o dešavanjima u pojasu Gaze. Na snagu je jutro zvanično stupio trodnevni humanitarni prekid vatre kojeg su dogovorili Izrael i Hamas. No samo sat vremena nakon početka primirja, palestinski izvori su javili da je ubijeno 4 ljudi. Izraelska vojska obavestila je Palestince da je dogovor propao i da se napadi nastavljaju. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Izrael je optužio Hamas za flagrantno kršenje prekida vatre, ali dopisnici iz Gaze kažu da je jutro tamo bilo relativno mirno, te da se činilo kako se život vraća u nekakvu normalnost u Gazi. Mnogi Palestinci su se bili uputili prema bombardiranim područjima kako bi vidjeli da li su im domovi još čitavi. No sve su te akcije zaustavljene nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio da je izraelska vojska nastavlja operaciju jer je Hamas prekršio primirje. Snimljena poruka odaslana ljudima u Gazi da se sklone sa ulica jer se napadi nastavljaju. Na televizijskim snimcima iz pojasa vide se oblaci dima iznad stambenih zgrada. U Tel Avivu su i danas ponovili kako nastavljaju uništavati tunele kojima se Hamasovi pripadnici ubacuju na teritoriji Izraela. Samo sat vremena nakon zvaničnog početka primirja, Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su 4 Palestinca poginula, a više desetaka ranjeno u napadu u blizini južnog grada Rafah. Izraelski vojni izvori kazali su da je napad bio odgovor na raketnu vatru, a nakon toga stigla je i objava o totalnom prekidu primirja. Najavljujući dogovor Izraela i Hamasa, Sjedinjene države i Ujedinjeni narodi su naglasili humanitarnu prirodu obustave vatre, ali su izraelskim vojnicima dozvolili da ostanu na palestinskoj teritoriji. Kako su kazali američki državni sekretar John Kerry i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, primirje treba omogućiti nevinim civilima toliko potreban predah od nasilja. Govoreći u Indiji, Kerry je upozorio da pauza u borbama ne znači kraj sukoba. To je predah, to je trenutak, a ne kraj. Državni sekretar, ni ne sluteći koliko je bio u pravu da će primirje trajati samo sat vremena. Promatrači tvrde da će i Izrael i Hamas potpisati dugoročno primirje ako bude nalik onima iz 2009. odnosno 2012. godine. Hamas traži prestanak blokade Gaze, a Izrael u međuvremenu demilitarizaciju pojasa. Skoro 1500 Palestinaca, uglavnom civila, te 60 izraelskih vojnika i 3 civila, ukupan je broj poginulih u manje od 4 sedmice sukoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim dešavanjima. Ambasada Ruske Federacije u Beogradu obeležava 100-godišnjicu početka Prvog svetskog rata. Tim povodom u Beograd su došli šef Federalne agencije Rusije za pitanja zajednice nezavisnih država, sunarodnik u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju Konstantin Kosačov i predsjednik Komiteta za socijalnu politiku Saveta Federacije Valeri Rezijanski. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić saopštio je nakon sastanka sa ruskim zvaničnicima da su dve zemlje oduvek imale dobru saradnju i da se nada da će ona u budućnosti biti još bolja. Centralna ceremonija održana je na Novom groblju u Beogradu, u okviru koje je otvoren restaurirani spomen kompleks Ruski nekropolj, gde je sahranjeno oko 1000 ruskih generala, oficira, predstavnika inteligencije, naučnika i radnika iz oblasti kulture, sveštenstva. Uz himne Rusije i Srbije zvaničnici su položili vence na spomenik ruske vojničke slave. Konstantin Kosačov je ocenio da je ruski nekropolj, čija je obnova nedavno završena, projekat koji će ujediniti Srbiju i Rusiju.
Sjevodnješnje vrijeme, sjevodnješnja politika dvog gospodarstva.
Trenutno vreme, trenutna politika dve države, po mom ličnom mišljenju, jeste najlepša nadoknada sećanju na one koji su pre 100 godina ovde umrli. Potpuno sam siguran da je, ako Srbija i Rusija ostanu i dalje zajedno, u našoj zajedničkoj moći da omogućimo da ovaj tragičan sukob u Ukrajini ne preraste i pretvori se u neki veliki rat. To nećemo dopustiti.
Mirovu vojnu mi to ne dopustimo.
Povodom svečanog otvaranja spomen kompleksa u saopštenju Ruske ambasade se podsjeća da je taj projekat realizovan na inicijativu predsjednika Rusije Vladimira Putina. U pitanju je prvi obiman projekat renoviranja jedinstvenog memorijalnog objekta u inostranstvu sredstvima iz budžeta Rusije i sredstvima krupnih ruskih korporacija sa učešćem države kao što su Gazprom i Ruske železnice. Predsjednik Komiteta za socijalnu politiku Saveta Federacije Valerij Rezjanski.
I mi budemo считать выполнили свою миссию, если
Mi ćemo smatrati da je naša misija ispunjena onda kada prema grobovima onih koji su ovde sahranjeni doteku reke ljudi iz Rusije, Ukrajine, Belorusije, svih tih zemalja koje su bile u sastavu države čiji su državljani ovde poginuli.
На сегодняшний день должны поклониться памяти.
A kakva je realno bila uloga Rusije u Prvom svetskom ratu na ovim prostorima? Istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže da je bila nesrazmerna srpskim očekivanjima.
Čitavo vreme su u stvari Srbi očekivali da će ruske trupe u stvari odvući austrougarske trupe na ruski front. I onda kad je došlo do toga da je Srbija se povukla na Krf i da su otišli na ovaj Solunski front, onda su oni očekivali ponovo ruske uspehe i da će Rusi da pređu Dunav i da dođu u Srbiju. I to je bilo stalno očekivanje tokom čitavog rata i kod naroda, ali boga mi i kod vojske i kod političara. Ali to je, ja stalno govorim da je reč o platonskoj ljubavi između Srbe i Rusa. Da je prosto očekivanje, pa zato što je to očekivanje uvek od velikog brata da će da pomogne, a mi znamo iz istorije da nije uvek tako bilo i da Rusi prosto kao velika imperijalna sila, da oni se uvek ne drže toga i da imaju svoje interese gde forsiraju nekad jednu, neku drugu državu na Balkanu, prosto zavisno od njihove geopolitičke strategije u datom trenutku. Materijalno pomoći nisu mogli, Rusi ništa nisu mogli Srbiji da tu pomognu i uglavnom je to dolazilo sa zapada, iz Francuske i Britanije.
Bila je ovo istoričarka Ljubinka Trgovčević. A grupa dobrovoljaca iz Srbije, koji se predstavljaju kao četnički pokret, već mesecima je u Ukrajini. Po ruskoj aneksiji Krima preselili su se na istok, gde su se stavili u službu proruskih separatista ili, kako ih nazivaju, vojske Novorusije. Ovi su ih naoružali i rasporedili oko Luganska. Zoran Andrić, iz kako se predstavlja logističkog odeljenja četničkog pokreta u Srbiji, kaže da je trenutno tamo 15 njihovih pripadnika, a da su im se priključili i dobrovoljci iz drugih zemalja.
Ima dosta ljudi iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Makedonije, jedan Bugarin i nekoliko Rusa. Mi smo oformili taj slaveno-srpski odred koji još uvek je na terenu.
A od čega se sastoji njihovo to delovanje?
Mi nemamo nikakvu zvaničnu komandu tamo. Mi smo stavljeni na raspolaganje vojsci Novorusije.
Jesu li naoružani?
Naravno.
Ko ih naoružava?
Narodna vojska Novorusije. Je glavno komandujuća tu i ona ih povlači ili šalje na stavke koje njoj je potrebno.
U Ukrajinu su, navode pripadnici ove organizacije, otišli zato što su se za vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji, kako poručuju, ruski dobrovoljci borili na srpskoj strani i kao braća pomogli. Iz Ministarstva spoljnih poslova za sada nismo dobili odgovor na pitanje planiraju li da reaguju povodom delovanja ove grupe na istoku Ukrajine. Vojni analitičar Aleksandar Radić objašnjava da, za razliku od susedne Bosne i Hercegovine, Srbija ne predviđa krivično gonjenje ljudi koji učestvuju na ratištima van granica zemlje.
Ne postoji takva ideja za sada da se preduzmu možda koraci kao u Bosni i Hercegovini, gdje dijela islamskih ekstremista u konfliktu Siriji bilo povod za nedavno donošenje zakona kojim je predviđeno krivično gonjenje svih onih koji se pridruže stranim oružanim formacijama.
Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić upozorava da bi onda državni zvaničnici od ovih grupa morali barem jasno da se ograde, što do sada nisu učinili.
Znamo da Srbija u ovom trenutku izbegava po svaku cenu da se odredi i da pokušava da balansira svoj stav prema Ukrajini, ali pojedinačne akcije mogu negde da narušavaju taj stav. Dakle, njihov učinak nije vojnički ili borbeni, neki preterano veliki, ali politički marketing koji oni šire je vrlo neugodan za Srbiju. Dakle, ako ne može da zabrani angažman, onda mora da se ogradi od takvih postupaka i da jasno kaže da država iza toga ne stoji, da se to ne tumači na bilo koji način kao posredna podrška, recimo, pobunjenicima na istoku Ukrajine.
Jakšić, kao podatak koji bi mogao više zakomplikovati poziciju Beograda od prisustva 15 četnika koji se iz Ukrajine upinju da privuku pažnju javnosti, navodi zajedničke vojne vežbe sa Rusijom koje je Srbija najavila za iduću godinu. A podsjetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić sinoć je najavio da će se, ukoliko to bude potrebno, održati zatvorena sednica Skupštine Srbije na kojoj bi poslanici bili informisani o spoljnopolitičkoj situaciji u vezi sa odnosima sa Rusijom. Vučić je to rekao odgovarajući na poslanička pitanja u parlamentu.
Ne mogu ni da vam kažem koliko se plašim i koliko noći ne spavam čekajući i nadajući se miru na istoku Ukrajine, jer bi to rešilo srpske probleme. A ovako, i više nego vi, više nego bilo ko drugi u sali, tresem se od straha zbog svakog metka koji tamo opali. Jer znam kako to ide na Srbiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prava drama na rubnom delu beogradske opštine Voždovac događa se ovih dana. Reč je o kulminaciji višegodišnjeg spora oko vlasništva nad parcelom za koju bitku biju različiti vlasnici, od kojih neki tu žive decenijama, dok svoj deo traži lokalni funkcioner Srpske napredne stranke. U centru drame ipak porodica Radaković. Branislav Radaković po sudovima skoro 5 godina dokazuje vlasništvo nad spornim zemljištem, a stvar je otišla toliko daleko da je njegov sin nedavno sopstvenim telom od seče branio jedno stablo kajsije. I to drvo i cela priča koja sledi primjer je onoga što se često naziva neefikasnost pravosuđa u Srbiji, zabeležio Miloš Teodorović.
Zadržimo na ovoj fotografiji. Ovaj sa motornom testerom, šta pokušava da uradi?
Taj sa motornom testerom seče bagrem koji je, znači, tu bio i predstavljao deo ograde. Žicu su naravno sklonili.
Miloš Radaković pokazuje fotografije i snimke od 5. jula kada je sa kupoprodajnim ugovorom u ruci, te u pratnji više mladića za koje pak Radakovići tvrde da su bili privatno obezbeđenje, novi vlasnik pokušao da raskrči plac oko kog se lome koplja.
Sav ovaj krš, ovo granje, ovde to je to što su oni posekli, jel tako?
Sve to. Stabla i sve.
Ograda od žice, drveće koje baštu razdvajalo od ulice, sada je oboreno. Branislav Radaković.
Pošli su kod ove kajsije velike, koja je stara jedno 50 godina, koja je moja majka sadila. Ja sam rekao, ljudi, voće nemojte mi sečete. I pošao sam da zaštitim kajsiju, da uhvatim kajsiju, pa neka seku mene. Ja sam rekao, sesti mene, zajedno sa kajsijom. Međutim, sin je iskoristio priliku, zaskočio i uhvatio je kajsiju. I onda su ova 3-4 momka iz obezbeđenja ostavila mene i vukla su sina sa drvetom. U međuvremenu ovaj upalio testero, već zaseče i sa testerom su ga povredili po ruci. Tad je došla policija, žena je pozvala.
Krv je pala, na sreću po mlađeg Radakovića, ne sa preterano teškim posledicama. Ostao je video snimak koji je Miloš sam načinio, te nam ga pozajmio.
Ajmio.
testera je džabe uključivana. Kajsija, kako smo se uverili, i dalje rađa, a drvoseča je zaustavlja nedaleko od samog omanjega zila za pse lutalice koje Radakovići sebi za ljubav usvajaju i koji nas također u maloj šetnji kroz baštu pozdravljaju. Oni su još tu i zahvaljujući tome što akcija sa početka jula nije uspela. Svakako ovo je samo primirje.
Kada postoji spor između dva lica oko međe, oko granice. Taj spor traje po nekoliko godina, iako je rešenje vrlo jasno. Izađe geometar na osnovu stalnih tačaka, obeleži granicu i tu nema svedoka, nema ničega, jednostavno to je egzaktna nauka, ali sudovi naši rade tu po desetak godina.
Uverava diplomirani inženjer arhitekture, odličan poznavalac tematike bespravne gradnje i rešavanja imovinskih pitanja u Beogradu i Srbiji uopšte, Dragan Radulović.
Da vam ne pričam koliko troška to izaziva. Zamislite vi godine suđenja, tu se advokati lepo snalaze, dolaze, popiju kaficu, uračunaju svoje troškove i troškovi za tako jednu banalnu stvar iznesu po nekoliko desetina, pa nekad i stotina hiljada dinara, potpuno besmisleno.
No, vratimo se slučaju Radaković. U kancelariji opštine Voždovac dočekuje nas član opštinskog veća i predsjednik mesnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke u selu Rakovica, Božidar Đorđević. On je kupio parcelu nad kojom Radakovići dokazuju vlasništvo. Posle scene s početka meseca doneo je odluku.
Da, odustajem od radova i čekam sudsko izvršenje, znači sa sudskim izvršiteljem i normalno obezbijenje policije da uđem u posjet.
Kad očekujete da će to da se dogodi?
Pa ja se nadam narednih 3 mjeseca.
U međuvremenu, kaže, Radaković će da goni po dvostrukoj tužbi, jednoj za ometanje poseda, drugoj za nadoknadu štete, jer mu je 4 godine onemogućeno da koristi plac koji je od jednog od Radakovića kupio, što potvrđuje ugovorom potpisanim posljednjeg dana 2010. za skoro 200.000 evra. Da zavrzlama bude veća, zemljište je, što vidimo u samom ugovoru, prodao otac našeg sagovornika Branislava. Reč je o Milivoju Radakoviću, koji je prethodno isto zemljište ugovorom poklonio sinu, to jest Branislavu. Dalje biste se sasvim sigurno izgubili u nagađanju šta je čije, što u ostalom ni sudu nije bilo lako, ali je po presudi iz maja 2010. stvar samo zakomplikovao. Naime, odlučio je da ne poništi ugovor o poklonu, ali je istovremeno sve zainteresovane, kojih je trenutno 5, učinio suvlasnicima. Đorđević bi okolnosti kao gradski funkcioner verovatno morao najbolje razumeti.
Možete i tako da kažete, suvlasnik da sam, kao što je on, ali ja sam veći suvlasnik nego on.
To nema nikakve veze. Da biste vi tamo nešto radili, moraju suvlasnici da se saglase, znači vi i svi ostali.
Da bi nešto radio, šta da bi nešto repao, da mogu u svoj posjed uđem ako sam uknjižen, šta vi kažete na to?
Pa ja kažem da to nije vaš posjed, vi ste suvlasnik.
Kao i on što je suvlasnik, ali on 10%, a ja sam malo više od 10%, šta kažete na to?
Pa nema manje više ravnopravnih, ili ste svi suvlasnici ili niste?
Jeste, ali činjenica da sam ja veći vlasnik od njega.
Na drugoj strani primenit će istu logiku. Branislav Radaković prepričava raspravu koju je sa policajcima vodio u danu posljednjeg incidenta.
Kaže, idite na sud. Rekao, dobro ljudi, on seče i ulazi. Kaže, on ima vlasnički list. Rekao, ja imam vlasnički list, ja sam u posjedu, ja koristim ovo preko 20 i nešto godina. Kaže, ne, mi se ne mešamo u imovinsko-pravne odnose. Rekao, dobro, u redu, ako on ima vlasnički list i tvrditi da on ima pravo da ulazi, onda ja imam pravo, znači, da ostanemo ovde.
Neuspeh Prvog osnovnog suda u Beogradu, u čijoj nadležnosti je predmet da precizno reši sporno imovinsko pitanje, za posljedicu ima 2 procesa koje vode Radakovići, dok Đorđević neumorno najavljuje nove, uključujući onaj protiv nas, u slučaju da, upozorava on, objavimo nešto što je podlači netačno. Jasno je, svakog uđe u zonu ovih samo na izgled jednostavnih problema, približit će se sudu, koji dalje slučajeve češće multiplikuje nego što ih rešava, zaključuje Dragan Radulović.
Stojim iza svake reči koju sam rekao, a bio sam veoma pristojan, inače bih rekao na način koji zaslužuje naše sudstvo. To je katastrofa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još uvijek je potpuno neizvesno kada će prirodnjački centar u Svilajncu, u čiju izgradnju do sada uloženo oko 6 miliona eura, biti otvoren za posetioce. Dok država ne pronađe dodatna sredstva, velelepna zgrada prirodnjačkog centra ostaće prazna, bez postavke, čiji se eksponati već nalaze u depou, a dinosaurusi u njegovom dino parku, javlja Branko Vučković.
U Svilajncu je pre 2 godine izgrađena nova savremena zgrada prirodnjačkog centra.
i zabavni park sa 30 različitih replika dinosaurusa, a u unutrašnjosti centra se nalazi 3D bioskop i dva nivoa namenjena izložbama. Međutim, po starom srpskom običaju, realizacija ove sjajne ideje koja je najavljivana kao veliki početak dislociranja naučnih i kulturnih događaja iz prestolice, zafalilo je još oko 350.000 evra za završetak objekta i opremanje postavki. Direktorka Irena Dubravac kaže za Radio Slobodna Evropa da je u međuvremenu dobar deo preostalih radova završen i da se ne zna tačan iznos potreban za završetak celog projekta, ali da se lokalna samouprava nada da će prirodnjački centar biti što skorije otvoren.
Prirodnjački centar posjeduje zgradu od 3400 kvadrata koja predstavlja jednu naučnu instituciju i posjeduje zabavni park sa 30 različitih replika dinosaurusa. Zapravo, za početak našeg rada i otvaranje centra potrebno je završiti izložbe koje su planirane u centralnom i svim ostalim delovima same zgrade.
U turističkoj organizaciji Svilajnica kažu da je plan da prirodnjački centar postane samoodrživi projekat, jer resavski kraj već posećuju đačke ekskurzije, koje će kada centar bude gotov imati u programu još jedan veoma atraktivan sadržaj. Tako bi trebala da bude zaokružena ovdašnja turistička tura sa manastirima Manasijom i Ravanicom, Resavskom pećinom i Senjskim rudnikom. Saradnici na realizaciji projekta Prirodnjačkog muzeja su eminentne naučne ustanove, koje su obezbedile originalne eksponate i replike, zbog čega je prava šteta što ovo blago kojim se može pohvaliti malo ko u ovom delu Evrope i dalje ostaje nedostupno, a otvaranje se ponovo odlaže.
Saradnici na ovom projektu što se tiče svih izložbi u samom Prirodnjačkom centru su Prirodnjački muzej Beograd i Rudarsko-geološki fakultet, koji su dali karakteristične izložbe koje će biti posetiocima Prirodnjačkog centra jednog dana kad počnemo da radimo vrlo interesantne i zanimljive.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj satirična rubrika Predraga Lucića. Ovoga puta tonski zapis iz autobusa kojim je kompletna vlada Srbije otputovala u Niš na svečanu sednicu povodom 100 godišnjice početka Velikog rata.
Iz Beograd, firmom Vučić, upravo se vlada sprema. Sve razloge za put ima, za povratak razlog nema, za povratak razlog nema, ne. Majoj, mesec julije četrne iste, da li se uzbeg vlada sprema, da li se uzbeg vlada sprema. Joj, majko mila, šta se zbiva, ministri su svi u Nišu, da li na tome će da stanu ili još južnije da zbrišu. Joj.
A širu satiričnu rubriku Predraga Lucića možete potražiti na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kosovska policija preuzela od Euleksa čuvanje suda u Mitrovici. Vanredna situacija proglašena u 5 opština. Nema primirja u pojasu Gaze, 40 mrtvih, 14 ljudi poginulo na istoku Ukrajine. I danas nestabilno vreme, u istočnim i južnim krajevima padavine mogu biti obilne, sutra uglavnom sunčano, popodne mogući pljuskovi. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.